Suitzako Davos hirian bihar hasiko da munduko ekonomia foroa eta foro horretan elkartuko dira urten ere 70 estatu eta gobernuburu, enpresa munduko 2000tik gora ordezkari eta baita gizarte zibileko hainbat gehiago ere. Horren atariko txostena argitaratu du gaur Intermon Oxfam erakundeak, besteak beste zera ohartarazteko. Sortzen den aberastasunaren gero eta zati handiagoa berenganatzen dutela diru gehien duten personek. Gotzone Olarra da Intermon Oxfameko komunikazio arduradun, arratsaldean Gotzone.
Arratsaldean.
Aberastasuna ez, lana saritu. Txosten hori kaleratu duzue, zergatik, zer ondorio bilatzen duzue txostenarekin, Gotzone?
Bueno, zaibak aipatu duzue, unotan Davosiko goi mailako bilera dela, eta bilera horretara eraman nahi dugu desberdintasuna. Desberdintasuna arazo handia delako mundu osoan eta geurean baita ere. Eta desberdintasunaren gainean bereziki arreta jarri nahi dugu lan baldintzatan eta batez ere soldatatan. Zerbaitik, zeuk esan duzu, sortutako aberastasuna oso aberats direnan eskuetan pilatzen ari delako. Hain zuzen, irabaziak desberdin banatzen direlako pobreen eta aberatsen artean.
Gainera datua nabarmena da, ez? 1% eta 182, hor desoreka handia dago, ez? Datuen artean.
Bai, hori mundu mailako datua da, 1% jasotzen du 182. Estatu mailan, esan beharko genuke, 1% kasu honetan ere, 140 jaso duela. Errekuperazioari buruz, mintzatzen da gobernua eta bar, baina errekuperazio hori, suspertze hori, ekonomiaren suspertze hori, langileek ez dute ikusten mundu mailan erdiek, ia 4 milioi pertsonak ez daki suspertzerik gertatu den ala ez.
Alakorik ez da antzematen, eta munduko leku batzuetan antzematen da diferentzia area handiagoa?
Oroar herrialde guztietan ematen dira diferentziak, eta aberats eta pobreen arteko zuloa aldea zabaldu zuan da herrialde guztietan. Azken batean, gertatzen ari da suspertze hori, suspertzea zari garenean kapitalaren suspertzea dela. Eta ez datoz bat soldatak kapitalaren irabaziekin. Orduan, esaterako 91 herrialdeetan ez da soldataren igoerarik eman suspertzea eman arren. Orduan, leku guztietan ematen dira diferentziak, diferentzi handiak soldaten artean baita ere, ez bakarrik kapitala daukanak gehiago irabazten du, soldata jasotzen duenak baino, baina soldata jasotzen dutenen artean ere diferentzia handituz doa, soldata gehien jasotzen duenak, soldata gutxin jasotzen duenarekin. Adibidez, Bangladesen arropak josten lanean diarduan emakume batek bizi guztian irabazten duena zuzendariak jasoko du 4 egunetan. Eta Estatu Espainolean esaterako 29 urte beharko lituzke langile batek, bataz beste zuzendariek jasotzen dutena irabazia izateko.
Alegia, aberasten direnak lan egiten dutenen bizkar lortzen dutela aberastasun hori.
Hori da. Eta datu oso kezkagarri bat dago, azken urteetan aipatu izan duguna, langile asko dira, mundu osoan eta geurean ere, lan eginda pobre bizi direnak. Gero eta gehiago dira, mundu osoan 3 langiletik 1 pobrea da. Hau da, soldata jaso bai, baina pobre bizi dena. Estatu Espainolean errekorrean gaude baita ere 13,6 langile, hau da, soldatadun pertsona pobrezian bizi da. Orotara gutxi gora bera 1.500.000 pertsona mundu osoan eta are larriago 40 milioi pertsona esklabulanean dago.
Eta gaizki daudenen artean emakumeak eta gazteak are okerrago?
Are okerrago. Hain zuzen, emakumeak soldata gutxian jasotzen duten sektore eta lanetan batzen direlako, ehuneko laudo gehi baino gehiago emakumeak dira lan horrietan, eta lan haulenetan, hau da, ordu gutxiago edo benbeinekoak, hor ere ehuneko 48 emakumeak dira. Bataz beste gizonekiko ehuneko 20-23 gutxiago jasotzen dugu emakumeak. Hori, kontutan izan da, zaintza lanetan doainik egiten den lana, 10 bilioi euro ematen diegula emakumeak sistemari, hau da, opari hori egiten diogu sistemari, baina sistemak oraindik ere baztertuta ditu emakumeak. Eta gazteak, zeuk esan duzu, kolokan daukate, etorkizuna, ehuneko 23 jasotzen dute lanaren truke, eta 10 gaztetatik 7 behin-behineko kontratua dauka, hau da, etorkizunari begira, benetan kezkagarria da gazteen egoera.
Bueno, kaleratu duzu txostena, Gotzone, Davosen bihar elkartuko dien elite ekonomikoak zabalduko ote ditu belarriak txostenaren edukiak entzuteko?
Bueno, gure zozendari nagusian izango da, eta bueno, azken baten gu ara joaten gara pertsona hauei, haulean pobrean diren pertsonei boza emateko eta euren aldarrikapenak bilera honetara eramateko, eta hor eztabaida sortzeko eta ea ados jartzeko gai diren, bueno, azkenean munduko buruan diren pertsona horiek.
Bueno, guk txostenari behintzat tartetxo bat egin nahi izan diogu hementxe mezularian, Gotzone Olarra, eskerrik asko, gurekin harremanetan egoteatik. Segi ondo.
Zuei, agur.